Уважаеми слушатели, както вече знаете, тази година българската програма на радио SBS празнува своята 40-та годишнина. Имам удоволствието по този повод да ви съобщя, че програмата бе удостоена от Съюза на българските журналисти с плакет на Съюза и грамота, която гласи СБЖ награждава българската програма на Австралийското национално радио SBS за високопрофесионална и родолюбива дейност и в чест на нейната 40-та годишнина. И така, по повод нашия 40-ти юбилей, излъчваме интервюта от архива. Днес ще ви срещнем отново с професор Петко Калев, водещ финансист, професор в университета Латроп в Мелбърн. Професор Калев е известен и признат за неговият емпиричен и изследователски принос в областите на пазарната микроструктура, асиметричната информация, информирано търгуване, ценоопределянето и пазарното моделиране. Когато излъчихме интервюто с професор Калев през февруари 2014, той беше директор на Центъра по приложни финансови изследвания в Университета на Южна Австралия. Разговорът ми с него започна с темата за злоупотребите на големите финансови пазари. Здравейте, професор Калев.
Здравейте.
На какво се базират опасенията на всички нас, хората, които не сме финансисти, към това, че участниците в големите финансови пазари правят злоупотреби и че тези хора всъщност са там, за да облагодетелстват само себе си, а не за да ръководят световните финанси?
Много интересен въпрос ми задавате. Това, което е, може би, най-интересно за отбелязване и което искам да започна, е, че много често средствата на масовата информация, де-факто повтаряйки едно нещо непрекъснато и независимо доколко е вярно или невярно, създават еуфория и създават нереалистична представа от това как точно стоят нещата и по какъв начин е възможно да се реализират. Основното предназначение на финансовите пазари е за инвестиране. Хората, които искат да отложат консумирането на това, което имат в момента, имат възможност да инвестират и това се прави с различни цели. Ако са млади, те инвестират, за да могат да съберат и да си купат имот, да имат първоначален депозит. Когато вече имат семейства, инвестират да могат да имат за бъдещето образование на децата си. И най-важното за всеки един от нас е инвестиране след като се пенсионираме. И да се върна пак на въпроса, доколко последно време действително непрекъснато се говори, непрекъснато се повтаря едно и също нещо, непрекъснато се рекламира и дори наскоро вече излезе нов филм за Вълкът на Уолл Стрийт. Но това, което е действително е малко пресилено, целенасочено, така да се създаде едно мнение за масовата публика и общо взето отрицателно мнение за нещата как стоят. Другото, което се говори и което е доста актуално, е свързано е с голямата разлика между заплатите на ръководителите, директори, CEO в големите финансови организации. И тенденцията е такава. Във времето тези заплати и разликата да става все по-голяма съобразно други сектори. Но това, което пък в тяхна защита до някъде бих искал да кажа, че хората, които са директори на такива големи компании, банки, те отговарят за прекалено много пари, които са инвестирани от други хора, а те трябва съответно да допренесат и съответно да удовлетворят тези инвеститори. Така че процентно, ако се погледне исторически между това каква е тяхната заплата и това каква е тяхна отговорност, нещата са общо взето съвсем статични и равни, не са се променили последните 20 години.
Искате да кажете, че не всички, които участват в световните финансови пазари или поне на високо ниво в тези пазари, са там именно с цел злоупотреби и лично благодетелстване?
Първо на финансовите пазари отиват хора, които идват от първо много добра среда и образование. И това е традиционно. Няма случайни хора. Де-факто, най-добрите които завършват университетите, а в много случаи завършват не само първоначална степен, но имат магистратура и докторати, те са тези хора, които влизат в финансовите пазари и които имат възможност да работят и съответно да допринасят за развитието и за иновацията, която става в тях. И също така, дори и да има 2 или 3% от тези хора, примерно, да правят злоупотреби и действително да работят не за своите клиенти, но предимно за себе си, това са изолирани случаи, не са масово. Винаги имало, аз бих искал да дам пример, много известен пример, с бащата на американски президент Джон Ф. Кенеди, Джозеф Кенеди, който преди да бъде поканен да оглави и да стане първият директор на американският регулатор SEC, е бил най-известният търговец с вътрешна информация, манипулатор, и е направил невероятно богатство точно с това. Но това е било времето, когато този пазар преди 929-та не е бил регулиран, преди голямата криза и след това депресията. В наше време също има, но по същия начин може да се каже, че има и непрекъснато излизат новини, както за един доктор, медикал доктор, GP, който ако се погледне колко време отдел на пациент, излиза, че по една минута той преглежда пациент и прави всичко и му дава рецепта и така нататък, което също не е вярно. Никакъв случай не трябва да се абсолютизира. Злоупотреби може да се направят навсякъде, и в ресторанта могат да те излъжат, и в таксито, когато се качиш, не винаги могат да занулят и да започнат от начало. Края на краищата, това, което ние трябва да се научим, е да сме внимателни и да знаем за какво става въпрос и да избягваме такива хора, които обещават прекалено много, нали, и съмнително лесни и бързи печалби.
От една страна ние да бъдем внимателни, от друга страна държавата под свой начин се опитва да ограничи и да лимитира подобни проявления. Така ли е?
Вярно е така. Финансовите пазари се развиваха прекалено дерегулирано и свободно. И това е така известната система от Чикаго. Няколко Нобелови лауреати по економика, които винаги са били и са твърдели, че пазарите, финансовите пазари трябва да бъдат пълно изолирани от властта. Никой не трябва да им се намесва. Те сами трябва всичко да правят и да манипулират. Но след голямата криза, The Global Financial Crisis от 2007-2008 година, нещата значително се промениха и ние сега наблюдаваме действително все повече изисквания да може да се следи и да се изолира системният риск, да може да се изолира възможности за корупция и също така злоупотреба или пък създаване на инструменти, които са прекалено опасни.
Професор Калев, вие освен с научна и изследователска работа в сферата на приложните финанси, вие се занимавате и с обучение на студенти. Какво правят университетите в Австралия за формирането на морални и етични ценности на тези студенти, които утре по един или друг начин ще манипулират финансовите пазари?
Колкото е направено, най-достатъчно. Аз с това искам да започна. Винаги може да се желае повече. Може би трябва да се обърне внимание на етиката, да се обърне внимание по какъв начин хората, които се подготвят за такава работа, действително какво трябва да имат предвид, кое е важно. Това, което ние правим първо, е да се осмисли, да се разбере напълно, че в финансовите пазари има два основни параметра, които винаги трябва да се моделират, по които трябва да се съобразят. И винаги първо трябва да се започне с риска, който се поема. Това явно е виждането на много от хората в тази професия. Ние имаме генерация от много добри финансови посредници, хора, които определят и дават съвети, какво е хубаво, какво не е хубаво. От друга страна, вторият параметър е профита. Много лесно някои хора забравят за първият, за риска, който се поема, и прекалено много се фокусират на профита. Финансовият пазар е место, където се инвестира. Финансовият пазар не е место, не е казино, където ти отиваш и играеш някаква игра, защото тази игра е опасна. Ако има такива хора, които смятат, че са по-кадърни, по-умни и имат достатъчно пари, те много бързо губят. Край на краищата играта е нулева сума игра, след като хората, които имат знание и които имат разбиране от финансовите пазари, винаги успяват не само да наблюдават за риска, но също така да допринесат по-добри печалби в края на краищата.
От регулирането на пазарите, от риска, от печалбите към новите тенденции. Кое е най-новото в световните финансови пазари? Какви технологии се използват? Какво може да очакваме от тях?
Технологиите, които се използват, първо, те се развиват или в университетите от академични среди, както университета, където аз работя, и центъра, който аз ръководя. Но също така има и достатъчно добра база за развитие в големите финансови компании и най-вече инвестиционните банки, които имат достатъчно пари и да си позволят да развият това. Няма кой знае колко ново в стратегията, дизайна на тези инструменти последните няколко години. А друга тема, която мен много пряко ме интересува, е бързо търгуване, на английски high frequency trading, използване на алгоритми съответно за търгуване.
Какво означава той? Бихте ли казали с две думи?
Да. Това означава, че с благодарение на технологията, благодарение на това, че ние имаме много по-бързи компютри и благодарение на това, че тези компютри се слагат до самото сърце на стоковият пазар или на определена борса, тези компютри имат записани алгоритми, които веднага отреагират на всяко едно нещо, което става, което се появява, всяка една информация, по такъв начин, че много бързо могат да направят арбитраж и съответно много бързо достигат до точно тази очаквана, точна еквилибриум цена, която съответна акция или съответен асет трябва да има. С други думи, хората, които ги създават, имат възможност благодарение на тази бързина да отреагират много по-бързо от всеки един. И това като че ли не се разбира от наивни хора, които смятат, че индивидуални могат да участват на световните и на финансовите пазари, могат съответно да участват чрез своят iPhone или чрез своят BlackBerry в миналото, докато те натиснат клавиша, този компютър, който е на около метър, метър и половина от стоковият пазар, Limit Order Book, вече е направил над 1000 транзакции. Нямат никакъв шанс да успеят.
Да се сравняват и да успеят.
Да се сравняват с професионалните играчи в тези пазари.
Професор Калев, имайки предвид вашия многогодишен опит, вашите знания в сферата на финансовите пазари, не ви ли пречи всичката тази информация да поемете риска и вие самия да направите лично инвестиции?
Колкото и неочаквано да звучи, повечето от хората, които професионално се занимават и работят в финансовите науки, много малко от тях имат не само нагласа, но възможност и желание да спекулират или да правят собствени инвестиции. Това, което ние разчитаме, особено в Австралия, ние разчитаме най-вече първо на много добри условия, които имаме за пенсионно осигуряване, superannuation. И другото, което е след години работа, изпестяване, изплащане на ипотеката, голямата втора инвестиция е съответно недвижимите имоти или имот, съответно, който имаме. Това, което ме спира да опитвам и да предвидя, защото е трудно, не може да бъде предвиден нещо, което е непредвидуемо, в каква посока ще се развие финансовият пазар или пазари, съответно, е точно тази динамика, точно тази бързина, с които те се характеризират наше време. Ние нямаме възможност, дори в университетите, да се сравняваме с технологиите и с мощта на инвестиционните банки, на хората в финансовата индустрия, които наблюдават, имат възможност да търгуват не в секунди, не в милисекунди, но в момента дори в наносекунди. Това е бързината, с което се правят транзакциите в наше време. Другата причина е също морална, която е свързана с нова тенденция в преподаване на финанси също. Не е неочаквано в наше време да се преподави, да се говори за поведенчески финанси или за най-основните и най-известните грешки, които инвеститорите могат да правят и повтарят точно тези грешки. Аз преподавам точно такъв курс за магистратура. Общо взето предпочитам да стоя от страна на преподателската катедра, а не да взема участие, съответно да коригирам тези грешки на другите хора.